køre rundt i vores samfund og på kloden i det hele taget. Det er et spørgsmål om, hvad med vor verden? Hvad med vor verden? Og der står så mange steder i Bibelen om vor verden, om verden, så at der er nok at tage af for at hente og den gamle verden, den er beskrevet i 2. Peter 2, 5. Det står om den gamle verden. Og i 2. Peter 3, 6, det taler Peter, og igen om den daværende verden. Og så går han over, så taler Jesus i Matthæus 12 om denne verden og den kommende verden. Paulus taler i 1. Korintherbrev 7 om den nuværende verden. Og det gør han også i 1. Timotheus 6, 17 og Titus 2, 12. Og i Galaterbrevet, det står der, der tales der om at udfri os af den nuværende verden. Mm. Og det er nok det daværende verden. Der har vi Jesu ord for, at som de levede på Noas tid, det er den gamle verden, den daværende verden, og som man levede på Lots tid, det var også den gamle verden, og det var den daværende verden, som der er tale om. Og så der kommer, så taler Jesus så om den verden, det er den, vi er i nu. Men han taler også om, hvilket er vidnesbyrd om, at Jesus kommer igen, for der bliver en kommende verden. Det kan vi læse i Matthæus 12, 32. Og Paulus skriver så om den nuværende verden. Og der skriver han, der skriver Paulus til, mest om, hvordan vi skal forholde os i den nuværende verden. Som for eksempel Romerbrevet 12, 2, som vi har hørt så meget ofte, ikke sandt? at vi skal fremstille vores legemer for Gud, som et Gud levende, velbehageligt offer. Og der må jeg så igen understrege, at der står ikke, at det er Gud, der skal gøre et eller andet, så du kan blive fremstillet. Der står, at det er din opgave, at fremstille dit legeme for Gud som et Gud velbehageligt offer. Og når Gud tager det som et velbehageligt offer, så skal vi heller ikke så yderligere stille spørgsmål ved det. Så skal vi holde fast i det, at det har Guds velbehag, Romerbrevet 12, som jeg taler om nu, at vi fremstiller vores legemer for Gud som et levende, velbehageligt offer. Og der er det så, at Jesus siger, at skik jer ikke lige med denne verden. Altså, og når han taler om denne verden, så er det den nuværende verden. Altså, vi skal ikke følge i sporet af den her nuværende verden. Vi skal tage et opgør med den verden her. Og der har jeg oplevet det vældig dejligt, at jeg kan bøje mine knæ og sige, Jesus, vi venter på den verden, som ligger fremme foran, for den nuværende verden er ikke min verden. Det er ikke den verden, som skal være mit liv for tid og for evighed, og så videre. Så vi kan tage et opgør med den nuværende verden ved at overgive den, og der, hvad den indeholder, og hvor kærlig til den også for den sags skyld, det kan vi overgive. Og vores overgivelse her bygger på, at jeg skikker mig ikke lige med denne verden her. Altså Paulus siger ved en lejlighed, at verden er korsfæstet for mig, og jeg er korsfæstet for verden. Og der kommer jo korset ind, det skal vi lægge mærke til. Der kommer korset ind, og så videre, du ved, så, sådan, og så videre. Og det er korset, og korsets kraft, som skal gøre os fri fra den nuværende verden. Men vores opgave er, at vi ikke følger i sporet af den nuværende verden. Og der er mange ting, der kan trækkes frem her. Rigtig mange ting, man kan trække frem, som drejer sig om den nuværende verden. Og det er jo det, vi har snakket om for lidt siden, det er jo underholdning. Den nuværende verden er en underholdningsverden. Og jeg har sagt det nogle gange også, jamen hvorfor skal folk underholdes? Hvad er det galt, siden de skal hele tiden underholdes? Og der er folk, du ved, de bruger jo tusinder af kroner for at bevæge sig rundt hver eneste aften til en eller anden underholdning. Et eller andet. Man har et indre behov, kan man godt sige, som ikke bliver dækket. Og der kommer verdens underholdning ind og begynder at dække de områder der. Og så er vi inde i et område, hvor vi begynder at skikke os lige med denne verden her. Blandt andet så ligger det også i det, at vi lader os underholde af det, som alle de andre lader sig underholde af. Så bare tage tv, eksempel. TV er jo ikke andet i dag end en underholdningsverden. Det er bare en brøkdel af oplysning fra tv om nyheder og den slags. Så det er ellers er det underholdning alt sammen. Og vi ser der, vi er betalt af det. Og vi ser også der og ser på hvad de gør der. Og der er noget i os, som bliver brugt ned, som er hellighed og her renhed. Og vi får en moral ind i vores liv. Nu har de en udsendelse, som jeg har set et par gange, jeg ser det ikke mere, det gør ikke. Men det er den her bjerglægen. Og det synes jeg jo er en underholdning, som er uskyldig. Men ham der spiller den der bjerglæge, han finder sig jo en ny kæreste for hver film, han spiller, ikke sandt? Og så videre, ikke? Og vi synes, at det er jo kærlighed, det er jo skønt, og det er alt muligt andet, sandt? For fangs vi ind. Og alt, hvad der kommer fra den her verden der, og derfor siger Jesus jo også til sine disciple, jamen, I er ikke af denne verden. I er ikke af denne verden. I er ikke et produkt af denne her verden. Men underholdningsbranchen, den gør os til et produkt af denne verden. Og derfor er det ikke underligt, at der er masser af troende i dag, så kommer vi tilbage til folken. Fordi hvis jeg lader mig underholde af verden, og jeg spiser af det bord, som bliver dækket der, så er det logisk, at jeg vil blive bange for at sige, hvor står jeg egentlig henne? Er jeg reddet, når Jesus kommer? Eller er jeg på en gal vej, som skal føre mig til en evig fortabelse? Og så det med verden er ikke noget legeværk, også fordi det står så mange steder i Guds ord omkring det der. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle. Og så videre. Og den der forvandling der, den kan vi jo ikke selv tage. Men vi kan vende ryggen til, vi kan omvende os. Og det igen, når vi kommer tilbage til ordet omvendelse, så har det to betydninger. Det har, jeg omvender mig fra noget, men jeg omvender mig også til. Jeg vender fra og til. Og der er det vigtige, at det er den omvendelse, som jeg tror, der er nødvendig i dag, iblandt mennesker, der kalder sig troende. Men alligevel, så er det verden, som har fat i dem. Det er den, man lever af, det er den, man lever på. Og jeg kan godt sige, at der er masser af troende i dag, der går med på den, hvor vi skal frelse verden. Vi skal være gode ved hinanden. Og hvis vi bare er gode nok ved hinanden og passer på hinanden og så videre. Og det gør satan til kærlighed. Og det ikke har noget med kærlighed at gøre. Det her er mere, ja, det er mere for mig en flugt fra noget, som jeg er bange for. Altså, hvis du tager i ens have, så er det første, der sker med Adam og Eva, da Gud kommer i haven for, første gang efter syndefald, så er de gemmer sig væk, de løber væk, og de gemmer sig, og de skjuler sig, ikke? For de er bange for Gud nu. Fordi de havde syndet imod både himlen og mod Gud, ikke sant? Så videre. Så vores opgave, det er ikke bare alene, hvor står jeg i forhold til Jesus, men et andet sted, vi også kan, hvor står jeg i forhold til verden? Ja. Så har det Billy Graham, han skriver noget om det i en bog, han har den her Kristus kalder. Han skal ikke læse i aften. Men han skriver noget om det der, at jamen, hvis du virkelig elsker Jesus, hvordan skal du vise ham din kærlighed? Hvordan skal du i praksis overføre den kærlighed, du påstår, du har til Jesus, til ham, ved at vende dig fra verden? Fjern venskab med verden. Jeg er ikke skrevet ned her, men venskab med verden, hvad er det? Fjendskab med Gud. Og derfor oplever vi, at mange troende i dag, de oplever ikke sindens fornyelse. Og bliver sindet ikke fornyet, jamen, så bliver man heller ikke forvandlet. Og bliver man ikke forvandlet, jamen, så bevarer man en uværdighed, som gør, at vi ikke er værdige til at få del i den anden verden. Så her er et opråb, vi kan til os venner, og til omvendelse, og så videre. I dag, der står set jo ikke noget som helst, der har værdi i fjernsynet. Det er det samme om og lidelig gentagelse, en masse møgbeskidte ting, som gør, at vi næsten kan begynde at tilbede umoralen, fordi kendte personer, de gør sådan, og de lever sådan, og vi får ind igennem alle medier i dag. Og hvad er det, vi bliver serveret for os? Kendte personer. Der er opstået en afgudsdyrkelse i vores samfund, hvor vi dyrker kendte personer. Og det er derfor, de kommer i aviserne. Det er derfor, de kommer i fjernsyn. Det er derfor, fordi at folk de bliver interesseret. Det kender jeg. Så kan vi prøve at vente om en gang. Tænk, hvis vi var lige så interesseret i at lære Jesus at kende, som at lære kendte personer at kende, så vil vores situation være en fuldstændig anden, og vores forhold til Jesus vil blive noget fuldstændig andet. Og vi er nødt til at forstå nu, at i den tid, vi er inde i nu, og som er så alvorlig, som den er, der er det nødvendigt mere end nogensinde. Lad jer. Og når der står lad, så står der ikke, det er bare noget, der sker automatisk. Det står ikke bare, at Gud skal gøre noget for jer og jeres sind ved og så videre. Det står, at vi skal sige ja til det, for eksempel. Lad jer. Det lille ord der, lad jer, de to små ord. Lad jer. Og det er det, vi skal være optaget nu af. Vi skal lade os forvandle gennem fornyelsen af vores sind og så videre. Og der, jeg tror ikke, vi har snakket om det sidst, I var her, men altså i åbenbaringsbogen, der står der fire grupper, som jeg kan se det umiddelbart, så er det de fire grupper, som vil være med Jesus i den første bortrykkelse. Og der står der, når Jesus kommer, har han sin løn med sig, til at lønne hans tjenere. Han har sin løn med sig til at lønne profeterne, og han har sin løn med sig for til at lønne de hellige. Og der er det, at det kommer ind fra Romerbrevet 12. Du kan ikke helliggøres, hvis du ikke gør noget ved den her verden og dit forhold til den her verden osv. Du kan ikke blive helliggjort. Der er vejen lukket for dig. Men det står i åbenbaringsbogen, at hans løn er med ham for løn til de hellige og til de gudfrygtige. Og med de gudfrygtige, så tænker jeg på nogen, som også vi kender. Vi kan tænke på nogen, i vores egen menighed, fordi vi har jo ikke alle de samme muligheder fra naturens side af. Men at leve et gudfrygtigt liv, det er faktisk det er Esajas 30. Det er, at det er i stilhed og omvendelse og i ro og tillid skal vores styrke være. Der har du gudsfrygten. Man kan leve stille og et roligt liv. Og derfor vil jeg også gerne sige til andre, som til nogen også, vores egne kære brødre og søster, I skal lade være med at lade jer fordømme, fordi at djævlen, han vil satte mig på at sige til dem, du gør jo ikke noget for Jesus. Og det skal vi igen slå fast, hvis du står rigtig hårdt fast, at jamen, det er ikke, hvad jeg får gjort for Jesus, der tæller. Det er, hvad Jesus har gjort med og for mig, der tæller, som skal give mig adgang til den kommende verden. Og så siger han, så kommer vi som ind i en slags passivitet, ja. Så gør vi ingenting. Men det kan jeg godt sige dig, det er løgn, det er djævelens løgn, fordi at han, det er netop der, hvor vi er optaget med Jesus, hvor vi er optaget med, hvad han ønsker at få gjort med mig og for mig, og går den vej ind. Jamen så siger Peter faktisk, at vi skal lægge til vores tro, udholdenheden, sagmodighed, og så vi skal lægge noget til vores tro. Og hvis vi lægger det til vores tro, så vil vi ikke blive passive. Så vil Helligånden aktivere os, så vi af den vej kan få noget til at gøre et eller andet for Jesus. Men det er ikke den vej, vi skal gå først og fremmest. Det er den vej her, som Guds ord taler, siger som, at vi skal, at vi skal gå. Og så taler jo, som vi ved, Paulus i Efeserbrevet 1, eller jeg skal tage med gerne Galaterbrevet 1:4, hvor der tales om, at den udfrielse, der taler om det, du kan læse det i Galaterbrevet 1:4, at der er noget med, Jesus sæt mig fri. Hvad du sættes fri af? Hvad mener du med at blive sat fri? Og her står det faktisk i Galaterbrevet, sæt mig fri af den nuværende verden. Sæt mig fri. Og det er vigtigt det her, fordi at enten så ender du op med denne verden og går fortabt med denne verden, eller også så tager du det opgør, og så vinder du Kristus og går hen til evigt liv med Kristus i stedet for. Men vi kan ikke bare tro, at vi kan gøre med vores liv, hvad vi vil. Vi er nødt til at forstå her, at Paulus siger, at udfri os. Vi skal udfries af den nuværende verden. Og når vi skal udfries, så bygger ordet udfries som regel på, at vi kan ikke selv komme ud af det her. Så står det i Efeserbrevet, så kommer Paulus, og så taler Paulus om den kommende verden. Og det taler han ved, ja, det har vi jo haft lidt frem med et par gange i den senere tid, hvor Paulus siger, bed om, at Gud må åbne jeres hjertes øjne. Altså her er noget åndeligt. Hjertets øjne har noget med menneske, ånden at gøre. Og han vil åbne øjnene, så vi kan se, hvilket mægtigt håb vi er kaldet til. Og så er det sådan en advarsel, som jo er meget alvorlig, men den skal vi ikke lade stå alene, Hebræerbrevet 6:5, at hvor der jo tales om, har du smagt den kommende verdens kræfter, og så falder fra, så er vi ude på et alvorligt sted. Men det skal vi ikke åbne for. Vi skal ligesom holde os her til det, vi nu snakker om i aften her. at vi skal lade os udfri af den. Skal det ikke lige, men lade jer udfri af den nuværende verden. Så den vi er i nu. Og alt hvad det foregår her omkring, venner, det skal vi tage et opgør med, så det alt bliver helliget Herren i stedet for. Altså når man taler om, når Jesus taler om hellighed i forbindelse med Noah, så står der, at den slægt, der lever der, de åd, de drak, de tog til, de gav til, de købte, de solgte til. Altså hele verdenssystemet var med få ord åbenbart, både på Noahs tid og på Lots tid. Og der er så også spørgsmålet, hvor er de troende hen i dag? Er vores sammenkomster gået lidt mere op i det sociale? Er det mere, at vi skal have en herlig aften, at vi skal have lidt smørbrød, vi skal have et eller andet, og så videre, og så videre, og så videre. Hvor at du vil se, at de kristne, de lever meget, meget enkelt i den nuværende verden. Og at mange, der lever, de lever meget, meget enkelt, og så videre. Og så skal vi lige lægge mærke til, at Jesus taler i Matthæus 19:28 ved verdensgenfødelsen. Og det er flere steder, det står om. Og så står der om genoprettelsestiderne. Ved alt, hvad tyven har gjort. Tyven kommer for at stjæle, han kommer for at dræbe, han kommer for at ødelægge. Og vi lider under hans tortur og hans herredømme nu i dag. Så det er det, vi lider under. Apostlen 3:21, Amos 9:11. Og så står der om verdens herredømme i Åbenbaringsbogen 11:15. Nu er verdens herredømme der blevet vor Guds. Halleluja. Og det er en ændring af en tilstand. Det er en ændring af, at vi kommer, der kommer en ny. Gud kommer ind og regerer vores liv, og der hvor det er hans vilje, der sker. De tre ting skal vi lægge mærke til. Så der står rigtig meget, og det kan man bruge meget mere tid på. Der står meget om denne verden her, og i dag så hører jeg ikke det tales om denne verden. Så taler man nærmest om det som om, at det skal gøres noget ved. Der er lige en lille ting, som jeg har lyst til lige at læse her. Så kan jeg bruge. Verden i morgen, skriver han. Gider I høre det?
Ja.
Verden i morgen. På verdensudstillingen i New York i 1964 og 65 havde et firma en kendingsmelodi, der hed Der vil blive en strålende morgendag. Når producenterne tog de usikre forhold i verden i betragtning, var det uden tvivl med nogen spænding, de brugte denne sang. Men når de kristne siger, der bliver en strålende morgendag, har de ingen reservationer, for Gud har lovet det. Og ikke et eneste ord er faldet til jorden af alle de herlige forjættelser, han udtalte. Det kristne håb er baseret på to verdener. Denne verden og den kommende. Kun når vi har begge disse verdener for øje, er vi i stand til at leve livet helt og fuldt. Kristne håb om et liv i glæde, fred og udadvendt kærlighed midt i en vanskelig verden. De kristne har håb om bedre livsvilkår, og som selvfølgelig er kristen indflydelse i samfundet. Men den kristne største og egentlige håb står til den kommende verden. Det er rigtigt, at et menneske ikke er rede til at leve, før det er rede til at dø. Emil Brunner siger, Hvad ilt er for lungerne, det er håbet for et meningsfyldt liv. Hjertespecialisten Dr. R. M. Nair Wilson skrev i sin selvbiografi, Håb er den medicin, jeg bruger mere end nogen anden. Og alt i Bibelen hævdes det, at der vil komme en verden efter denne. Bibelen argumenterer ikke for dens eksistens og går heller ikke i detaljer med det. Men da apostlen Paulus beskrev den kristnes fremtid, sagde han engang, hvad intet øje har set, og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, har Gud beredt for dem, der elsker ham. En gang sagde apostlen Paulus, at det himmelsk syn, hvor han så ting, han ikke havde ord for. Han havde ikke mulighed for at forklare det på en måde, som ville blive forstået. Det ligger over, hvor fatteevne at forstå den vidunderlige kommende verden. Hen imod slutningen af Bibelen står det skrevet, jeg så en ny himmel og en ny jord, til den første himmel og den første jord var forsvundet. Alt i forbindelse med himlen vil være nyt. Det bliver beskrevet som en ny skabelse, hvor vi skal færdes med nye legemer, have nye navne, synge nye sange og bo i en by, der regeres af nye styreformer og for nye opgaver. Mennesket vil aldrig få det paradis, det har mistet, men det vil blive meget bedre. Det bliver et nyt paradis og ikke en forbedret udgave af den gamle. Og Gud siger, så jeg gør alle ting nye, ligger vægten på alting. Vi skal leve i en splinterny verden. Den traditionelle opfattelse af himmelborgeren er en karikatur. Vi tænker ofte på himlen som et sted, hvor folk sidder med en harpe, og ud fra skulderbladene skyder med vinger. Vi har svært set mennesker med juvelbesatte glorier på omhovedet, og et engleagtigt udtryk i ansigtet. Mennesker, der går på gader af guld og betragter de skønne perleporte. Dette er naturligvis ikke himmelborgerens sande natur. Himlen er ikke kun hvile. Det er arbejde, det er oplevelser, det er beskæftigelse med mange ting. Skriften siger om mennesken i himlen, at hans tjener skal tjene ham. Der vil komme til at ligne dette liv meget mere, kommer til at ligne dette liv meget mere med arbejde og fritid, men uden den fuldkommenhed, som har ødelagt den fulde og sande mening med livet. Ifølge Jesus bliver der mange boliger i den kommende verden. Et udtryk, som nogen forstår, som mange opholdssteder og mange hjem. Og andre, som opfatter så mange planeter, man kan besøge. Vi kan lægge meget ud i denne udtalelse af Jesus, men for mig betyder det et aktivt, skabende og oplevelsesrigt liv. Jan Mark Klaren har skrevet, himlen er ikke en trappistkloster. Nu er ikke så langt tilbage.
Nej, det er virkelig flere.
Og heller ikke et alderdomshjem. Nej, det er et land med stadig fremskridt. Himlen vil byde på mange muligheder for et rigt og skabende liv. Time beskrev engang i den avis fremtidens hus og kaldte den det nye tidshus. Dette hus var anderledes end noget, der før var bygget. Taget bestod af små celler, der kunne opfange solens stråler og opvarme huset med det og sørge for al elektricitet og kraft. Døre og vinduer kunne åbnes med tryk på en knap. De lukkede automatisk, når det regnede. Fjernsynsapparatet hang fladen mod væggen, ligesom et billede. Og det samme var tilfældet med centralvarme og aircondition. Radioen var ikke større end en golfkugle. Telefonen var en slags skærm, der både gengav opkalderens billede og stemme. Køkkenet havde et komfur, der kunne stege en steg på 2 minutter, og både opvask og tøjvask blev klaret uden brug af sæbe og vand. Huset havde ingen elektriske udtag. Usandsynlige radiobølger forsynede alle apparater med energi. Og hele huset var der anbragt små bæger med et mærkeligt rødt skær, der steriliserede luften og fjernede alle bakterier. Dette blev beskrevet for nogle år siden, og en del af denne drøm er allerede realiseret i mange hjem. Men husene i himlen vil være langt mere imponerende. De vil langt overgå alt, hvad nogen husmor kan drømme om. For nogle tid siden begyndte besøgte jeg Rocket City i Texas. Det er en af de højst udviklede byer i Amerika. Det er der, astronauterne bor og optrænes. De viste mig kapslerne med mad, som specielt er blevet fremstillet til astronauternes månefærd. En af videnskabsmændene sagde alene, måske bliver maden i himlen sådan. Bibelen lærer, at der vil blive en slags mad i himlen, som specielt er tilpasset deres læmer, som skal bo der. I åbenbaringsbogen tales om livets træ, som bærer frugt 12 gange. Men for mig er det mest spændende ved himlen, at Jesus Kristus vil være der. Jeg skal se ham ansigt til ansigt. Jeg vil få mulighed for at tale direkte med ham og stille ham hundredvis af spørgsmål, som jeg aldrig fik svar på. En lille dreng rejste alene med toget, og det var steinhits. Og de rejsende var yderst utilpasset på grund af varmen. Sceneriet var heller ikke alt for spændende. De kørte gennem Arizona og en dame, der sagde ved siden af drengen, spurgte ham, er du ikke træt af den lange rejse? En lille dreng smilede, og så sagde, jo, jeg er lidt træt, men det gør ikke så meget, for når jeg kommer til Los Angeles, kommer min far nemlig der og møder mig. Undertiden bliver vi lidt træt af livets byrder, men det opmuntrer hun at vide, at Jesus Kristus vil møde os, når vores livsrejse er forbi. Glæden over at være sammen med ham for evigt er umuligt at beskrive. Apostlen Paulus var så ivrig efter at se Kristus, at han hellere ville vandre bort fra sit legeme for at komme hjem til Herren. Bibelen lærer, at Guds trone er i himlen, og himlen er min trone, og jorden mine fødders skammel. Hans rige er universet, som ikke har nogen grænse eller afslutning. Videnskaben fortæller os, at rummet er ubegrænset. Hvor kigger der, kan endnu ikke konstatere rummets grænser. Når vi kommer til himlen, vil vi ikke blive begrænset til et bestemt sted. Universet vil blive vort rige og hvad der gælder, og rummet gælder også om det, vi nu kalder tiden, for tiden skal efterfølges af evigheden, og vi skal leve i evigheden og udforske et endeløst univers. Nu ved jeg godt, her står nogle ting, som jeg har nævnt mange gange her på osv. Men der er ikke noget i Bibelen, der indikerer, at vi ikke kommer den vej ind. At vi vil møde Jesus i himlen. Men det er ikke vores hjem. Det er ikke der, vi skal opholde os. En plads er beredt, det er det sidste, den skriver. En plads er ved at blive gjort rene, og det vil sige, at den skal indrettes, så det folk, der er blevet forlidt med Gud ved Jesus Kristus, kan bo der. Det er for os til at konkludere, at himlen vil blive lige så ekspansiv som selve universet. Den vil blive så vidunderligt og smukt, som kun skaberen Gud kan gøre. Alt bliver gjort for vor personlige lykke. Hver længsel og hvert ønske skal opfyldes. På en af Bibelens sidste sider er der en beskrivelse af det. Jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud, redde som en brud, smykket for sin brudgom. Der findes ikke noget smukkere end en brud. Tænk blot på en bruds forventning og forberedelse. Hendes påklædninger, hendes hår, hendes smil, hendes strålende glæde, alt dette gør bryllupshøjtiden til den største begivenhed i hendes liv. Jeg har aldrig set en brud, som ikke var smuk, og Bibelen bruger denne skønhed til at beskrive himlen med den dag. Den dag min ældste datter skulle giftes, havde jeg en lille samtale med hende. Jeg har aldrig set en sådan kombination af forventning, glæde og lykke i nogen kvindes før. Apostlen Johannes fik et glimt af evigheden og sagde, og han skal tørre hver tårer af deres øjne. Der skal ikke være døde mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, som var før, er forsvundet. Og han, som sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. En lille pige gik en tur med sin far en aften. I lang tid var hun stille. Og til sidst spurgte hendes far, hvad er det, du tænker på? Ja, jeg tænker bare, sagde hun, at hvis himlen er med alle dens stjerner, er så smuk på vrangen, hvor vi underligt vil den da ikke blive på retten. Himlen vil blive den fuldkommenhed, vi altid længtes efter. Alt det, som gjorde jorden ubehagelig og tragisk, vil ikke findes i himlen. Der vil ikke være nat, eller død, eller sygdom, eller sorg. Der vil ikke være tårer, eller uvidenhed, eller skuffelse. Ingen krig. Men i himlen vil det være sundhed, livskraft, trivsels, kundskab, lykke, tilbedelse, kærlighed og fuldkommenhed. Himlen vil være mere moderne og up-to-date end noget af det, der konstrueres i dag. Himlen vil være et sted, hvor det genløste menneske med et frigjort sind får mulighed for at udvikle sine skabende evner. Men det bedste ved himlen er, at Kristus, han er der. Vi forsøger at danne et sammenhængende billede af Bibelens beskrivelse af himlen. Og der finder vi, at det bliver en ny himmel og en ny jord, kronet af staden med de faste grundvolde. Hvis bygmesteren skaber af Guds, jo bangen afbilder Johannes den med træer, flydende bælge, frugter, klædninger, salmer, musik, kroner, ædelsten, guldlys, regnbuesfarver, vand, kundskab, venskab, kærlighed, hellighed og Guds. Og apostlen Paulus sagde, det borgersamfund, vi tilhører, er jo i himlen, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristi som frelser. Bibelen lærer os, at vi kristne er fremme her i pilgrimme, udlændinge og blot på genrejse på denne jord. Til her har vi ikke vores blivende stand. Vi længes efter et bedre land. Og så kan man så sige, at her, det sidder jo en, streg over den, og så videre, og så videre. Men det er det ikke, at det her beskriver netop den anden verden. Den nuværende verden, den kommende verden, og så videre. Så det er faktisk en beskrivelse af det. Den kristne lever under samme vilkår som resten af menneskeheden. Vi er født til vanskeligheder, ligesom andre, og får prøvelser, ligesom alle andre. Bliver der arbejdsløshed, rammes vi også. Udbryder der krig, er vi også i fare. Vi er udsat for de samme sygdomme, og mange af de samme psykologiske problemer som andre. Derfor må vi også interessere os i den nuværende verden, og vi må gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vor næste, vi bor sammen med, enten han er troende eller ej. Men det er også sandt, at selv i denne verden har den kristne fordel. Charles Spurgeon plejer at sige, alle helvedes legioner kan ikke tvinge os til at gøre djævelens gerninger. Denne verdens fyrste kan få sine egne tjener til at tjene sig. Satan kan ikke stille krav til de sande Guds børn. I virkeligheden er vi de eneste, som er fuldstændig fri. I vores dag er det noget, der siger, at vi må gøre ligesom de andre, vi må tilpasse os denne verden, at vi må flyde med strømmen, og at vi må følge med mængden. Men den troende siger, nej, tro ikke, at jeg følger med denne verdens onde vej. Jeg er i Rom, men jeg gør ikke, som Rom gør. Jeg er en udlænding og en fremmed. Og mit borgerskab er i himlen. Vi er på vej til en anden verden. Det skal vi mærke, det står, som det er rigtigt her. Skriften siger, hvis nogen elsker verden, så er faderens kærlighed ikke i ham. Jeg er hellere villig til at blive hånet, end til at blive accepteret. Sæt Kristi kors højere end alverdens skatte. For udlændinge bliver denne verdens skatte ikke attraktive. Vores skat er i himlen, hvor hverken møl eller rust for tag og mange tyve ikke bor ind. Og man kan hverken bruge amerikanske dollar, engelske pund eller danske kroner. Vi kommer ikke til himlen, det ville. Når vi kommer til himlen, ville vi ønske, at vi havde samlet flere skatte i dens banker. Vi er langt hellere være rige hos Gud, end blandt mennesker. Som himmelborger får vi også del i himlens herlighed. Bibelen lærer sig selv, englene er vores tjenere. Vi skal leve sammen i fortidens store hellige. Kristus er vores bror, Gud er vores far, og vi vil blive udødelige. I elsker. Nu er vi Guds børn, og det er nu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi alle blive ham lige, til vi skal se ham, som han er. Der er endnu en ting af allerstørste betydning angående himlen, og det er, hvordan kommer man der? Her gælder visse restriktioner, og skriften siger, at intet urin skal nogensinde komme ind i den. Ej heller noget, der øver ved et styggeligt løgn. Kun de, der står skrevet i Lammets bog, som er livets bog. Her siges det rent ud, at visse mennesker ikke vil få lov til at dele i himlens glæde og herlighed. Det er de mennesker, der er forsømt at få deres navne skrevet i livets bog, Lammets bog. Det er dem, som har forkastet Guds tilbud om kærlighed, barmhjertig og nåde. Det er dem, som har sagt nej til Jesus Kristus. Jesus sagde selv, gå ind af den snævre port, videre den port og bred den vej, som fører til fortabelse. Og mange er de, der går ind af den. Og de, der Og snæv er den port, trang den vej, der fører til livet, og få de, der finder den. Er du gået ind ad den snævre port, går du nu på den trange vej, som fører til evigt liv? Eller er du blandt de masser af mennesker, der går på den brede vej, som fører til fortabelse? Hvad er dit bestemmelsessted? Hvilken vej går du på? Ikke alle mennesker bliver at finde i himlen. En bilist standser for at spørge en fodgænger om vej til en bestemt gade. Men fortalte ham, hvad vej han skulle køre. Og chaufføren spurgte tvivlen, er det nu den bedste vej? Og manden svarede, det er den eneste vej. Der er kun én vej. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Bibelens største indbydelse lyder, og ånden og bruden siger, kom. Og den, som hører, skal sige, kom. Og den, som tørster, skal komme, og det vil modtage livets vand uforskyldt. Det er stadig nådens tid. Guds tilbud om tilgivelse og et nyt liv står stadig ved magt. Men en dag vil døren blive lukket. En dag vil det være for sent. Derfor advarer Bibelen stadig og siger, nu er det frelsens dag. Da vandfloden kom, var Noah i sikkerhed i arken. Han havde været enfoldig nok til at stole på Gud og tage ham på ordet. Når verden kan gå op i flammer, kan du være i sikkerhed. Hvis du har tro og accepterer Guds dårskab, for den døende verden er det tåbeligt, men for dem, som tror, er det Guds kraft til frelse.
Tak, Jesus.
Det der, når det står der om, når han taler om himlen der, så står der så her i Guds ord, at verden skal blive genfødt. Og alt som er ødelagt, typen kommer fra at stjæle, dræbe og ødelægge. Men når Jesus kommer, så bliver det genoprettelsestiderne. Og de genoprettelsestider kan allerede vi nu opleve. For det ligger i bønnen, Jesus lærte os at bede, sagde, far, kom i dit rige og ske din vilje. Og der står ikke, at himmel hver himmel herredømmet skal blive Guds. Der står, at verdens herredømmet i Åbenbaringen 14 skal blive Guds. Så når det står så meget om, vi læste lige her, så meget om himmelen, så er det stadigvæk sat sammen med en anden verden.